Minister zdravotníctva Kamil Šaško podpísal s cirkvami v apríli memorandum o spolupráci v oblasti podpory duchovnej služby v zdravotníctve. Teraz sa tento dokument premietol aj do konkrétneho zákona. A tak sa po 20 rokoch by mala duchovná služba stať súčasťou komplexnej zdravotnej starostlivosti. V praxi by to malo znamenať, že duchovní už nebudú pri poskytovaní duchovnej služby v slovenských nemocniciach len návštevou. Zdravotnícke zariadenia im od júla by mali umožniť, aby mohli vstúpiť do oddelenia aj v čase mimo bežných návštevných hodín. Táto zmena nečakane vyvolala ostrú diskusiu v parlamente, kde ju veľmi kritizovala poslankyňa SAS Jana Bito-Cigániková.
Vy sa tu serete večne s týmito interrupciami, môžete s tým už prestať láskavo? Príde tam nejaký kňaz a bude tam poučať tú ženu o tom, čo má robiť, bez toho, aby si to ona prijala. Kurník čapa vnúcovať to ľuďom, ktorí to nechcú. Akože šibe vám už úplne.
Na poslankyňu v pléne reagovali viacerí poslanci KDH. Budete počuť Petra Stachuru a po ňom aj Jana Horeckého.
To, čo si teraz tu predviedla, toto divadlo, naozaj nevychádzam z údivu, že vlastne ty robíš z duchovných nejakých predátorov, ktorí slintajú a chcú prísť ku ženám, ktoré idú na interrupciu. Že čo to je za blbosť? Aj tá interrupcia v operačnom pláne je v utajovanom režime. K tomu majú prístup len kompetentné osoby.
Predstavte si, a vy by ste to podľa mňa mohli vedieť, človek nie je len meso, ale má aj myseľ, má aj ducha a potrebuje komplexnú starostlivosť práve v najťažších chvíľach. A o tom je tá služba duchovná v nemocniciach s absolútnym rešpektom k ľuďom.
Ministerstvo zdravotníctva napokon reagovalo, že pripraví usmernenie k prítomnosti duchovných v nemocniciach. Z usmernenia má byť jasné, že návšteva duchovného bude možná len na vyžiadanie pacienta, tiež že ju bude môcť odmietnúť. Či sa takéto niečo stáva aj v praxi, respektíve ako prijatá zmena ovplyvní službu duchovných pri pacientoch, sa budeme rozprávať v dnešnom Zaostrenom. Naše pozvanie prijali nemocničný duchovný Juraj Jendrejovský, ktorý pôsobí v Univerzitnej nemocnici v Martine. Pekný deň vám prajem, vítajte u nás. A vítam aj lekára Andreja Hrádockého, ktorý je aj členom subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska. Pekný deň aj vám prajem.
Pekný deň všetkým.
Ďakujem vám obom, že ste prijali naše pozvanie. Hudobne nám dnešnú reláciu doplní Jakub Akurátny, no a moje meno je Julia Kavecká. Budem rada, milí poslucháči, keď sa do našej diskusie zapojíte aj vy. Môžete nám napísať, aké máte skúsenosti možno s kňazom v nemocnici, alebo poslať otázku našim hosťom k tejto našej avizovanej téme. Naše SMS číslo je 0911 913 933, no a neskôr sa dostaneme aj k vašim telefonátom. Takže ja som už v úvode povedala, teda, že našou témou bude nový zákon, ktorým sa mení to postavenie duchovných v nemocniciach. Ja som teda povedala, že už nebudú len návštevou, ale mali by byť súčasťou zdravotnej starostlivosti. Naši hostia ma ale hneď pred reláciou trošku usmernili, že to nie je celkom tak. Takže vysvetlíme našim poslucháčom, čo teda sa týmto zákonom naozaj mení.
No, dovolil by som si povedať na úvod, že možno to nie je až tak doba 20 rokov, ako povedala pani redaktorka. V podstate tieto veci sú všade v civilizovanom svete bežné, aj v treťom svete, že je duchovná starostlivosť o pacientov aj o zdravotníkov. Tieto veci u nás boli počas totalitnej doby zrušené a od totalitnej doby uplynulo teraz už 35 rokov a túto potrebu a právo každého človeka na duchovnú starostlivosť aj počas jeho hospitalizácie je potrebné legislatívne ukotviť. To znamená, aby boli jasné práva a povinnosti oboch strán, ktorých sa táto záležitosť týka. Snahou o to legislatívne ukotvenie bola v prvom rade dohoda na ekumenickom prístupe k tejto veci, lebo toto je záležitosť a potreby všetkých ľudí, bez ohľadu na to, či sú veriaci a neveriaci. Druhá vec je že bolo podpísané memorandum v tomto smere, ktoré toto deklaruje ako spoločný záujem cirkvi a štátu. A tieto veci je potrebné teraz legislatívne dotiahnuť tak, aby mali jasné mantinely na jednej aj na druhej strane.
Otec Juraj, teda z vášho pohľadu, čo konkrétne sa teda zmení v tej vašej službe, ktorú vy už robíte vyše 20 rokov?
Ja musím povedať tak úprimne, že v podstate nič. Ja som v službe pre svoju nemocnicu ten, ktorý je prijímaný na tie pracoviská a som v podstate súčasťou toho liečebného procesu tak u pacientov, rovnako samozrejme pre tých, čo sa nám vracajú na kontroly ambulantných pacientov. Nasadenie najväčšie možnosti vyžadujú zamestnanci nemocnice s rodinami, samozrejme príbuzní našich pacientov. Ale tým, že sedím v rade pre zdravotníctvo pri KBSK, tak načítavam aj kolegov, ktorí sú v periférnych nemocniciach a tí popisujú niekedy, že tie problémy jestujú v ich službe pre zdravotníctvo a teda tam, kde je ten kolega neustanovený priamo dekrétom od svojho ordinára alebo predstaveného, keď sa jedná o pracovníkov evangelikálnych cirkví od svojich predstavených takisto, tak oni niekedy prichádzajú do kolízie s tým, že sú proste načítavaní tým personálom ako návšteva, nepoznajú sa osobne, nemajú medzi sebou skúsenosti. Tak v tomto ohľade ja musím aj oceňovať tú iniciatívu, nejak ukotviť legislatívne celú tú duchovnú starostlivosť v našom zdravotníctve.
Čiže naozaj to momentálne ešte do toho júla, keď ten zákon by mal nadobudnúť účinnosť, platí, že kňazi sú v nemocniciach ako návšteva, respektíve, že môžli za tým pacientom naozaj ísť len vtedy, keď sú návštevné hodiny?
Myslím, že v podstate ako tí zamestnanci, ktorí berú tú svoju službu na tom oddelení nejak tak zodpovedne, vážne, tak môžu mať túto požiadavku na duchovnú starostlivosť, aby prichádzali naozaj v tých hodinách, keď je oficiálna doba návštev, že môžu byť ako z toho svojho postoja tí, ktorí obmedzia tú starostlivosť od duchovného. Hoci nepoznám naozaj pracovisko na Slovensku, ktoré by človekovi, ktorý sa nachádza v nejakej krízovej situácii svojho života, ten pracovník zamedzoval ten prístup. Ale bežne prísť na nejaké pracovisko v nejakej periférnej nemocnici, si zoberieme, že ich máme plus minus 90 na Slovensku lôžkových zdravotníckych zariadení. Není to v každej nemocnici tak jednoduché, tak samozrejme, že sa k tej službe ten pacient alebo teda ten duchovný, ktorý je ochotný slúžiť možno v inom čase, ako sú návštevné hodiny, dostane.
Ale zažili ste teda, alebo od vašich kolegov ste počuli naozaj niečo také, že by sa stalo, že im niekto z lekárov alebo sestričiek nepovolil ten vstup za tým pacientom, ktorý si to žiadal?
Je to z tých predchádzajúcich stretnutí, ktoré máme pravidelne dvakrát do roka, počuť, že prichádzajú aj do takýchto kolíznych situácií, keď musia hľadať proste cestu cez nejakého zodpovedného na tom pracovisku, ako je vedúci lekár, alebo ako je vedúca tej zmeny, že niekedy naozaj ten prístup tomu kolegovi zamedzí trebárs aj ošetrovateľ, alebo pani upratovačka, tak môžeme povedať, že má umyté a teraz nie je želateľné, aby jej to pošliapal. Takže aj toto videnie, ale to vychádza proste z tých takých ľudských dáností, z konkrétnej situácie. A pokiaľ to nie je tak nejak legislatívne ukotvené, tak naozaj tá služba môže byť tak skratovaná.
Pán doktor Hradocký, vy ste zažili možno z vášho okolia, že niektorý z vašich kolegov teda namietal takto, že by kňaz ho nechcel kňaza pustiť na nejaké oddelenie alebo teda mal nejaké námietky k jeho službe?
Ja to tak poviem. Zdravotníctvo je tímová práca. To znamená, že naši kolegovia a kolegyne v zdravotníctve, bez ktorých by sme nevedeli robiť, sú aj zdravotné sestry, laborantky, upratovačky a podobne. Áno, stali sa veci, že upratovačka nechcela pustiť kňaza na oddelenie. Stali sa veci, že primár nechcel pustiť kňaza na oddelenie. To znamená, takéto veci sa udiali, ale vo všetkých civilizovaných štátoch, aj možno v treťom svete v niektorých štátoch, tieto veci sú v zákonmi dané, za akých podmienok na jednej, na druhej strane je toto možné vykonávať. A už je naozaj na čase po 35 rokoch, aby to takto bolo ukotvené aj u nás.
Čiže uľahčí im tú prácu tento nový zákon, ktorý teda bol prijatý z vášho pohľadu?
Určite uľahčí, lebo my sme mali ešte jednu výhodu v tomto, a že vlastne taká testovacia prevádzka sa udiala počas covidu. X desiatok kňazov, reholníkov, dobrovoľníkov, bohoslovcov obetavo pracovali v nemocniciach s ohrozením vlastného zdravia a vlastného života. A tam nepoznám prípad, že by si niekto sťažoval na to, že tam bol duchovný, že tam bol bohoslovec, že tam boli ľudia, ktorí pomáhali pacientom, ale zároveň aj pomáhali zdravotníkom, aj po stránke duchovnej, aj po stránke mentálnej.
Na druhej strane si nám treba aj uvedomiť, že ten pracovný tím na tých jednotlivých pracoviskách je k tomu, aby slúžil v tej liečbe potrebám toho pacienta. Teda je možné, že ten duchovný sa tam niekedy zjaví v tom čase, ktorý je nevhodný. Ten zdravotník proste musí reagovať odmietavo. To sú veci proste z praxe. Kým ja, čo tam robím ako naplný úväzok pre tú nemocnicu, hoci nie som jej zamestnancom, tak viem si ísť ošetriť ďalších ľudí, pre mňa pacientov, nie klientov, tak vnímam, že možno kolega, ktorý má nejakú nemocnicu na nejakom 20. miestom poradí vo svojej pastorácii, si nemôže dovoliť proste vrátiť sa tam a proste trafí toho svojho hláseného pacienta práve v tom čase, keď nie je možné, aby mu venoval službu. Ja som zažil x krát vo svojej službe, možno, že to je aj každodenná skúsenosť, že keď zdravotník vidí, že slúžim, tak on vycúva proste z tej izby a nechá ma pracovať. Alebo aj z tej vyšetrovne, keď si tam dovediem pacienta, aby som mal individuálny kontakt s ním. Na druhej strane, ja musím ako duchovný rešpektovať ten liečebný proces a tie vyšetrenia, že tí ľudia sú tam nie kvôli mne, ale ja som tam kvôli ním a teda ja sa tam nejako nedobíjam v tom čase, keď oni majú nejakú rehabilitáciu, keď sú vizity, keď sú proste odposielaní na nejaké vyšetrenia, alebo keď sú konzilka, tak ako viem, že mám kopu inej práci s inými ľuďmi, viem si to nejak tak poprehádzovať a vrátiť sa. Niekedy proste sa podarí tá návšteva jedného pacienta až na tretí krát počas dňa, ale to je ako súčasť tej mojej profesie, čo mám v nemocnici.
Čiže je to nejakej o koordinácii tých lekárov, sestričiek s tým kňazom, alebo sú aj tí samotní kňazi, ktorí pôsobia v nemocniciach nejakým spôsobom školení práve pre túto službu?
Jednoznačne, veď to je požiadavka nakoniec ešte pred predchádzajúcej vlády z ministerstva zdravotníctva bol daný taký apel, aby sa poskytlo poskytovateľom duchovnej starostlivosti v našom zdravotníctve nejaké dovzdelanie, tak sa vytvoril kurz a Jeseniová lekárska fakulta Univerzity Komenského Martine prišla s tou ponukou vzdelávať ľudí a proste sa to uskutočne. Sme vyškolili doteraz v Martine 61 poskytovateľov tejto duchovnej starostlivosti, tak z evangelikálnych cirkví, ako aj katolických cirkví. A oni sú už s papierom osvedčením v ruke a sú vlastne poslaní oficiálne fakultou do tých nemocníc, aby to robili naozaj kompetentne aj pomocou toho vzdelania, ktoré im poskytli, za čo im chcem veľmi poďakovať, lebo to robili naozaj mnohí ako dobrovoľnícky. Vlastne ten kurz, to školenie v jednotlivých medicínskych odboroch, boli tam aj externí pracovníci, ja som mal na starosti tiež vlastne prednášať etickú, teda duchovnú starostlivosť v našom zdravotníctve. Takže tá požiadavka je oprávnená aj z ministerstva zdravotníctva, že by chodili do tejto služby ľudia kompetentní. Že by sa tam nedostali proste ľudia, ktorí sú nie v nejakej registrovanej náboženskej spoločnosti alebo cirkvi, aby sa tak zamedzil vplyv nejakých alternatívnych duchovných vplyvov a niekedy aj naozaj nebezpečných, ktoré vysielajú do toho zdravotníctva, s čím som mal možno sa tiež stretnúť, nejakých tých svojich zástupcov, ktorí nie sú po mojom požehnaním v liečbe toho pacienta.
Pán doktor, ste chceli reagovať?
Ja by som len pre poslucháčov chcel ešte troška usmerniť, že tá služba duchovného v zdravotníckom zariadení je širokospektrálna. To znamená, že si to vezmite od pacienta ležiaceho na internom oddelení, cez pacienta ležiaceho na chirurgii po nejakom úraze, cez pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti, až po dieťa v inkubátore, kde si rodičia prajú, aby to dieťa bolo pokrstené, pretože je v stave ohrozenia života. To znamená, títo ľudia musia mať určitú kvalifikáciu preto, aby vedeli v tom zdravotníckom zariadení sa správne chovať. A samozrejme, odborné pokyny zdravotníkov, ktorí na tom, ktorom oddelení pracujú, im pomáhajú v tom, aby k tomu pacientovi sa správnym spôsobom dostali.
Tá duchovná služba sa teda tak dostala do popredia v tých uplynulých dňoch práve prijatím toho nového zákona, ktorý by možno sme si mnohí ani nevšimli, že vlastne bol prijatý, ale vlastne v parlamente vyvolal takú ostrejšiu výmenu názorov, ako sme počuli v úvode, keďže ho kritizovala pani poslankyňa Cigániková. Počuli sme teda ten jej výstup, možno keby ste pár vetami vy zareagovali. Čo teda vy hovoríte na toto jej vyjadrenie? Prekvapilo vás možno takéto halo, ktoré teda vyvolal tento zákon, táto zmena, ktorá nastala?
Ja som aj pre postoj vlastne písal vášmu kolegovi, pánu redaktorovi, že ja to nemyslím naozaj ironicky, že ďakujem pani poslankyni Cigánikovej za to, že vlastne spravila takú veľkú, by som povedal, až reklamu tej duchovnej starostlivosti v zdravotníctve. Bolo to takým spôsobom, ako to jej bolo dané, ako to ona vedela, určite má za sebou aj ľudí, aj fanúšikov, ktorí tak isto myslia, ale celkovo vlastne vzbudenie tej pozornosti je v tomto čase za tých pár, dá sa povedať, týždeň tak intenzívne, že to ani žiadnemu biskupovi na Slovensku sa zatiaľ nepodarilo tak upriamiť tú pozornosť na vykonávanie duchovnej starostlivosti v zdravotníctve. No a to, čo je vlastne ako rozbehnuté, si aj od nás žiada tých cirkvách, aj určite predstavení cirkvi budú mať možnosť rozmýšľať o tom, ako túto, lebo to je výzva vlastne spoločnosti. To je svet zdravotníctva, ktorý nejak tak ako kričí po uchopení nejakej zmysluplnosti celého toho svojho jestovania a ľudia, ktorými môžeme byť aj my ako pacienti. My potrebujeme naozaj niečo viac, ako len poriešiť nejaký okamih straty svojej vitality, ale zmysluplnosť a vlastne naplnenosť toho bytia, proste uchopiť tie veci, ktoré sú naozaj podstatné, dôležité. No a toto vlastne všetko tak, ako vyprovokované v tom aj informačnom mediálnom balaste, je pre mnohých, s ktorými som v kontakte, som sa rozprával, takou veľkou výzvou, aby o tom trošku ako tak sa to stalo. Takže ja to vnímam skôr ako pozitívne.
Keď ste už spomenuli ten postoj, mňa zaujalo na tom vašom výroku tam vlastne to, čo ste práve aj vyspomenuli, teda, že táto pani poslankyňa urobila väčšiu propagáciu tej vašej činnosti ako teda niektorí biskupy na Slovensku. To znamená, že možno necítite tú podporu pre túto svoju službu, alebo ako ste to vlastne mysleli?
Ja ďakujem ako svojmu ordinárovi, pánu biskupovi Galisovi, že on má pre túto oblasť tiež, ktorá mu je daná na hlavu a zodpovednosť, že on má pochopenie. On vo všetkých tých piatich nemocniciach v štyroch teda má zodpovedného za tú pastoráciu v tom zdravotníctve. Sme teda vyškolení v tej žilinskej diecéze aj v podstate absolvovaní tým kurzom a stávame sa vlastne tak nejak ako vtiahnutí, možno, že viac do toho sveta zdravotníctva ako iba do prežívania nejakej takej inštitucionálnej aj formálnosti, že byť zástupcom iba v cirkvi, že ten život zdravotníctva nás viac teda ako berie a pritom si zachovať potrebujeme svoju identitu, svoju by som povedal v tom zariadení tú výnimočnosť. No a na Slovensku v iných eparchiách, diecézach a v iných denomináciách je to niekedy také veľmi ako rozdielne, že počuť na stretnutiach, že nie všetci kolegovia majú podporu svojho vysielajúceho predstaveného v tom zariadení. Takže určite je to aj apel na život, proste na službu tých jednotlivých predstavených diecéz alebo tých zborov evangelikálnych alebo kohokoľvek to môže nejakým spôsobom ovplyvniť túto prax pastoračnú na Slovensku. Nemožno mi nespomenúť, že máme krízu povolaní do služby v zdravotníctve. Ja hovorím, že povolaní, lebo už rozumiem tomu, že mnohí aj v našej katolíckej, rímskokatolíckej cirkvi pochopili, že tú službu v zdravotníctve nemožno proste zabezpečovať iba klerikmi, teda kňazmi. Že tu je veľký apel na to, aby boli zodpovední ľudia, veriaci, ktorí sú prípadne aj bývalými zdravotníkmi, alebo majú nejak tak tú charizmu služby zdravotníctva, aby boli vyškolení a aby sa oni posúvali do tej línie toho prvého kontaktu v tej nemocnici s jej potrebami, aby prípadne tí, ktorí sú ako hlásiaci sa k sviatostnému životu, keď sú katolíci, boli potom už ošetrení následne tou sviatostnou službou toho vysluhovateľa, kňaza.
Pán doktor Hadocký, vy ste teda aj členom subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS, tak ako vy možno vnímate tieto slova otca Juraja?
Slova otca Juraja vnímam tradične dobre. Možno by som len chcel povedať aj troška k tomu, čo sme počuli od pani poslankyne Bito Cigánikovej, že tiež si myslím, že je dobré, že spravila a upútala pozornosť na toto. Je členkou strany SAS, ktorá opakovane aj v minulých rokoch volala potom, aby sa zlepšila situácia v zdravotníctve, ktorá, ako vieme, nie je dobrá. No a takisto si myslím, že legislatívne ukotvenie duchovnej starostlivosti, to znamená zabezpečovanie duchovných potrieb pacientov, je jednoznačne a bezvýhradne zlepšenie situácie v zdravotníctve. To znamená, keď niekto chce zlepšiť situáciu v zdravotníctve a súčasne kritizuje legislatívne ukotvenie duchovnej starostlivosti, tak je to dosť protirečivé. Samozrejme, ohľadne podmienok výkonu tejto duchovnej starostlivosti, o tých formách a tak ďalej, o tom ešte zrejme bude diskúzia, lebo však na to je zákon, aby sa o ňom aj diskutovalo, ale to, čo je podstatné, je, že je tá zhoda na tom, že toto je zlepšenie situácie v zdravotníctve a štát a aj cirkevné spoločenstva spoločnými silami toto chcú zabezpečiť.
My si teraz dáme krátku hudobnú prestávku a po nej budeme v našej diskusii pokračovať.
Pasie ma na zelených lúkach, pastier je pán, nič mi nechýba. Či morom pôjdem, nebudem sa báť, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd i palica, tie sú mi útechou. Protivníkov mojich prestieraš mi stôl pred očami nepriateľov. Prestieraš mi stôl pred očami protivníkov mojich. Prestieraš mi stôl. Všetky dni môjho života a budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.
Aj po pesničke pokračujeme v rozhovore o službe duchovných v nemocniciach. Hostiami dnešnej relácie Zaostrené sú nemocničný duchovný Juraj Jendrejovský a lekár Andrej Hradocký. Stále je priestor aj pre vaše otázky a podnety, milí poslucháči. Môžete nám ich posielať SMS-kou na číslo 0911 913 933, ale máme už aj priestor na vaše telefonáty, takže ak máte nejakú otázku na našich hostí, môžete nám zatelefonovať na čísla 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89. My sme sa už pred pesničkou rozprávali a reagovali sme na slová poslankyne Jany Bitocigánikovej, ktorá teda bola veľmi kritická v Národnej rade k tým zmenám, ktoré prináša nový zákon o duchovnej službe v nemocniciach. No a pani poslankyňa tam v tej rozprave tiež uviedla, respektíve to, čo ju asi najviac nahnevalo, bolo to, že teraz budú kňazi chodiť za ženami na gynekológiu a presviečať ich, aby napríklad nešli na potrat. Tak otec Juraj, je teda toto vašou úlohou v nemocnici?
Tak ja som už aj pre ten postoj vlastne vyjadril ten svoj postoj, že ja mám vlastne výhradu vo svedomí, aby som slúžil osobám, ktoré sú rozhodnuté po nejakej hormonálnej stimulácii postúpiť pre operovanie svojho pohlavia, alebo ľuďom, ktorí proste odmietajú prijať počatý život v tej svojej ťarchavosti. Takisto sa tá výhrada vo svedomí dotýka iných ďalších oblastí súvisiacich s korupčným chovaním v našom zdravotníctve. Takže ten zamestnávateľ v biskupský úrad Žilina akceptuje tieto moje výhrady vo svedomí a ja naozaj nemám čas v tej službe sa zaoberať ľuďmi, teda, ktorí si neželajú kontakt so mnou. Na druhej strane potrebujem byť otvorený pre tých, ktorí chcú sa stretnúť, chcú rozprávať, niekedy aj kriticky vyjadrovať svoje postoje, riešiť ich krízové situácie. Tie ženy, ktoré si prešli interrupciou, ja nachádzam skôr v takom stave vnútornej takej rozbitosti a niekedy aj po mnohých rokoch. Tam sa im proste tým sprevádzaním poskytuje určitá taká duchovná terapia. Sú potom prijímané po určitom čase aj do takého uzdravujúceho vnútorného procesu. Rachelina Vinica robí v tomto na Slovensku veľkú službu, ale teda pôsobiť na gynekológii ako ten, ktorý tam má chodiť a zisťovať, ktorá pacientka prišla za účelom vykonania potratu, tak to naozaj nemám kompetenciu. Ale v podstate je to jedna diagnóza a mám tie ženy uložené na tej istej izbe. Ženy, ktoré plačú, lebo prišli o počaté dieťatko spontánnym potratom, a tie, ktoré sú tam prijímané za účelom interrupcie. Takže tam sa človek niekedy dostane a už tá atmosféra niekedy na tej izbe vás ovalí, že vás tak ako sledujú ženy, ktoré plačú, jedni preto, že stratili dieťa a druhé preto, že proste sú po tom výkone. Takže to sú také momenty, ale z pravidla je mi dané naozaj slúžiť iba tým z nich, ktoré proste to potrebujú, a bez toho, že by som vyvolával zhoršenie tej situácie aj u tých, ktoré následkom tej kiretáže vlastne cítia z mojej prítomnosti nejakú takú ako výčitku, tak ako usilujem sa naozaj byť v týchto prostrediach tejto izby človekom, ktorý má byť pre obe tieto skupiny žien požehnaním, akceptácia toho ich prežívania. Som ten, ktorý tam nechodí, aby ich moralizoval, súdil, alebo nejak tak ako sa zaujímal o to, čo je vecou ich svedomia.
Čiže čo od vás oni najčastejšie, tí pacienti, ktorí teda vás oslovia, že chcú teda sa stretnúť s duchovným v nemocnici, čo od vás najčastejšie vyžadujú, čo od vás čakajú?
Prichádzam tam v podstate buď po osobnom telefonáte so samotným pacientom, jeho príbuzným, alebo zdravotníkom, alebo niekým, kto proste ako... Niekedy je to naozaj aj odkaz, ktorý si nachádzam v kaplnke, aby som niekoho navštívil. Očakávajú mnohí, keďže vedia, že som katolícky kňaz, sviatostnú službu, čo je v podstate tak vrchol tej mojej prítomnosti v nemocnici, byť poskytovateľom tejto služby, osobnej prítomnosti Ježiša Krista v tom liečení, ktoré podstupujú. Ale potom sú to veľakrát aj nesviatostné služby. Služba sprevádzania, služba takých nejakých krízových intervencií. Toho je tiež dosť, aj to časovo náročné. Najviac možno tak, čo vplýva na mňa osobne a čo tak najviac ako vnímam ako záťaž, je sprevádzanie rodičov, ktorým dieťatko nevieme zachrániť, že to sú také tie najťažšie možno intervencie, ktoré si vyžadujú ani nie tak nejakú takú intelektuálnu zručnosť pre nich, ale takú tú emočnú takú stabilitu a proste v tej kríze byť v akceptácii toho ich šoku, ktorý majú z tej situácie, ktorá vznikla v ich rodine. A potom je to veľmi veľa teda pacientov, ktorí potrebujú službu sprevádzania, čo v podstate si uvedomujem, že by bol schopný robiť aj nejaký dobre vycvičený duchovný terapeut, nevynímajúc tým samozrejme ženy, ktoré sú ďaleko niekedy vnímavejšie, empatickejšie, sú dobré sprevádzačky v utrpení tých ľudí a ďakujem za ne, lebo ich mám tiež niekedy tak v hojnom počte v tej dobrovoľníckej službe, ktorú podporujem vo svojej nemocnici.
Máme v tejto chvíli na telefónnej linke niektorého z našich poslucháčov, takže mu dáme priestor. Pekný dobrý deň, koho pozdravujeme?
Dobrý deň prajem, pozdravujem vás, Mária Kukučková Povotora, pekné leto vám prajem, aby to bolo troška lepšie, ako teraz sa to vyvíja. A aby som si želala, že by si pacient mohol zavolať, ale pacient niektorý nemôže, tak ten, ktorý mu môže uvoľniť to miesto, aby zavolal a poslali mu duchovného. Že by mal pacient svoju voľbu aj rodiny.
Ďakujeme pekne za túto otázku. Ja to možno ešte doplním od jednou otázkou, ktorú napísala pani poslucháčka Magdalena, ktorá možno podobne reaguje na to, čo pani poslucháčka, ktorá telefonovala. Chce sa opýtať, ako sa dozvie, ktorý kňaz slúži na konkrétnom oddelení a či si bude môcť zavolať kňaza, ktorého pozná bez toho, aby bol bratý ako návšteva. Ako to funguje?
Tak funguje to tak, že my v podstate na tom Slovensku, keď zoberieme tých plus minus 90 nemocníc, máme tie nemocnice rozdelené, sú väčšinou spravované z tých farností, sú to menšie nemocnice, tých je viac, či už sú to štátne alebo pentagelom spravované a tá duchovná starostlivosť je tam naozaj v tej enormnej miere poskytovaná tými, ktorí v mieste tej nemocnice majú svoje farnosti. Nemal by byť problém si zavolať samozrejme svojho známeho kňaza, ale ten trend do budúcnosti je taký, ako vidíme, že aj v Čechách, že tam si tie lôžkové zariadenia vyhradzujú príchod tých duchovných, ktorí sú vyškolení v tej službe, poznajú sa trošku, vedia orientovať v tom systéme poskytovania tej zdravotnej starostlivosti, teda tou svojou duchovnou službou. A tí, ktorí sú tak nejak blízki vzťahovo k tomu pacientovi, tak majú tam umožnený prístup samozrejme počas návštevných hodín, že sa berú nie ako tí, ktorí v budúcnosti tam môžu prísť ktorúkoľvek, aj keď nočnú hodinu, keď pacient si vyžaduje, ale budú tam ako blízky, osobne známi tým pacientom mať teda prístup počas návštev. Myslím si, že toto je taký zdravý, taký trend, že aj to prostredie zdravotníctva je tak nejak inštitúcia, ktorá potrebuje mať toto nejak tak ošetrené a mať naozaj spoluprácu s tými, ktorým je vlastne dané, aby v mene svojho cirkevného zboru alebo diecézy alebo farnosti bola podpísaná tá zmluva o poskytovaní duchovnej starostlivosti, že nie je to možné proste vyžadovať od toho zdravotníckeho zariadenia, že by bolo teraz tak liberálne otvorené pre ľudí, ktorí nemajú podpísanú tú zmluvu, lebo ten duchovný vstupuje aj do prostredia, kde vidí aj veci, ktoré sú proste viac už pre toho profesionála, stretáva sa s tými skutočnosťami a nie každý, kto trebárs aj v duchovnej starostlivosti o ľudí v tom zariadení je kompetentný, aby vchádzal do tých situácií, ktoré si vyžadujú aj určitý taký tréning, že niektoré veci sa musia proste ako nacvičiť.
Napísal nám aj poslucháč Milan z Bratislavy. Počul, že v jednom hospicovom zariadení vytvorili integrovaný sociálno-spirituálny úsek. Či si myslíte, že by aj takéto formálne spájanie mohlo byť dobrým modelom rozvíjania spirituálnej starostlivosti v zdravotníckom prostredí?
Veď nakoniec aj celý ten model fungovania paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti funguje na tomto princípe vo svete. My sa na Slovensku to usilujeme, tak ako nám to momentálna legislatíva aj možnosti prerozdeľovania financií v zdravotníctve umožňujú v tých mobilných alebo aj kamenných hospícoch. Tam súčasťou tej starostlivosti o pacienta je okrem zdravotníka, teda lekára, zdravotnej sestry, aj sociálny pracovník, aj psychológ, aj duchovný. Takže určite tento model je vo svete rozšírený, aj keď tie kapacity, aby cirkvi mali nejakého zástupcu v tom týme, sú v mnohých okolitých národoch naozaj ako obmedzené. A je to vzácna výnimka. Tu na Slovensku vnímam tak len jedného kolegu naozaj, ktorý je tak naplno zaangažovaný do tejto paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti.
Pán doktor Hradocký.
Ja by som chcel doplniť na túto poslednú otázku, že aj my si uvedomujeme, ale aj tí ľudia, ktorí robia v tomto prostredí, že ešte nie sú úplne dôsledne dotiahnuté a synchronizované sociálne a zdravotnícke zákony. Na tomto treba ešte hodne popracovať, aby aj pre pacienta, ktorý, dajme tomu, odchádza zo zdravotníckeho zariadenia a potrebuje nejaké sociálne zabezpečenie, aby toto kontinuálne bolo, aby to v úvodzovkách nebolo tak, že dovezú pacienta so sanitkou na vozíčku a vysadia ho pred bytovkou a on býva na 10. poschodí. Takže tam je ešte veľká rezerva a určite čím lepšie sa podarí tieto zákony synchronizovať, legislatívne toto ukotviť vzájomne, o to bude viac na prospech pacientov.
Ešte by som bola rada, keby sme vysvetlili možno jednu takú obavu, ktorá vznikla tiež pri príjmaní tohto zákona, a síce nejaká taká obava z narušenia súkromia pacientov, keď duchovní by mali prístup k zdravotnej dokumentácii pacienta. Tak otec Juraj, zaujímate sa o takéto informácie?
Ja som úprimne povedané vďačný za to, že k tým dokumentom nemám prístup, že som od toho oslobodený. Na druhej strane to, čo mi niekedy referuje pacient, je pre mňa, pre tú situáciu, lebo on je ten, ktorý ma volá do tej služby, takže aj keď je to subjektívne, aj keď to je proste jeho názor, sú to niekedy naozaj sťažnosti na to všetko, čo sa mu deje v zdravotníctve, ale si musíme uvedomiť, že on potrebuje ošetriť ten svoj subjektívny, mimoriadne teda taký naliehavý stav, a trebárs mne by v niektorých tých všetkých záznamoch ako chýbala tá schopnosť vnímať práve osobitosť toho človeka. Takže ja sa nedomáham nejakých informácií ohľadom liečby, ani nepožadujem od zdravotníkov, aby mi niečo toho jeho chorobopisu dávali vedieť. Je to inak u ľudí, ktorých máme v bezvedomí. Tam v tom chorobopise je kontakt na najbližšieho príbuzného a ja som povinný toho najbližšieho príbuzného sa pýtať, či je žiaduca tá moja intervencia, keď ma o ňu žiada trebárs zdravotník, že vidí, že ten pacient má nejakú takú duchovnú potrebu. No a proste nedokáže si ju vykázať, tak nemôžem ja na základe dikcie toho zdravotníka alebo nie najbližšieho príbuzného konať. Musím prosiť o číslo na najbližšieho príbuzného, aby som mal dovolenie vlastne robiť nejakú intervenciu.
Pán doktor, vy dávate lekárom duchovným v nemocniciach nejaké odporúčanie, že ktorého pacienta môžu navštíviť a pri ktorom by to možno nebolo už hodné?
Myslím si, že v tomto smere sa to nedieje. Ja osobne som detský lekár, to znamená, do tých dospelých vecí nejak hovoriť nechcem, ale určite aspoň základnú nejakú informáciu o tom pacientovi, dajme tomu určité obmedzenia prístupu, pokiaľ leží na jednotke intenzívnej starostlivosti, alebo pokiaľ je to na infekčnom oddelení, alebo pokiaľ ten pacient má nejaké psychiatrické ťažkosti, je potrebné dať, aby ten duchovný, ale to sa týka aj, povedzme, psychológa alebo psychoterapeuta, aby vedel zvoliť správny prístup.
Ešte sme neotvorili jednu tému, aj keď už máme málo času, a teda to je tá duchovná starostlivosť nie o pacientov, ale o lekárov a sestry. Pán doktor, vy ste teda spomínali ešte pred reláciou, že aj to je naozaj veľká skupina ľudí, ktorá častokrát by práve potrebovala práve takéto služby.
No, zdravotníci, alebo zdravotníctvo, to si ľudia moc neuvedomujú, patrí do základnej infraštruktúry štátu. To znamená kritická infraštruktúra, tak ako je elektrina, plyn, ozbrojené sily, polícia a podobne. A je to povolanie hlavne prvej línii starostlivosti o pacienta, kde je veľa rizik, infekčných chorób, vyhorenia a tak ďalej a tak ďalej. Ukázal nám ten, čo som už spomínal, v úvodzovkách experiment s COVID-19, že práve zdravotníci si pochvalovali prítomnosť duchovných osôb počas covidu na oddelení, na upokojenie situácie, na povzbudenie, na skľudnenie, na pomoc pacientom. To znamená, že nepočul som negatívnu reakciu, že by toto nejak zle pôsobilo na týchto ľudí. Určite zdravotníci toto potrebujú. Uvedomiť si treba, že zhruba 90% ľudí v zdravotníctve sú ženy. To znamená, že aj to je svojím spôsobom špecifický prístup potrebný.
Viac už v tejto chvíli nestihneme povedať. Náš čas sa naplnil, takže mne už nezostáva nič iné, len veľmi pekne poďakovať našim dnešným hosťom. Boli nimi nemocničný duchovný Juraj Jendrejovský, ktorý pôsobí v nemocnici v Martine. Ďakujem vám veľmi pekne.
Ďakujem.
A druhým hosťom bol lekár Andrej Hradocký. Aj vám veľmi pekne ďakujem za váš čas, že ste si ho našli pre našich poslucháčov.
Ďakujem a všetkým poslucháčom prajem pevné zdravie.
Pripájam sa k tomuto pozdravu aj spolu s hudobným redaktorom Jakubom Akurátnym a moje meno je Julia Kavecká. Prajem vám ešte pekný deň s Rádiom Lumen.
Svetlom, oblej ma láskou, ty si moja spása, nemusím sa báť. Oblej ma svetlom, oblej ma láskou, ty si môj ochranca, nebudem sa strachovať.